Startautisko notikumu apskats.
Vasali Latgulis radijas klausētoji. Jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats ar tom studijā Laura Sondere. NATO ir gribieši naciturēties no tolokas konfrontācijas eskalācijas ar Krīviju. Tā intervijā Latvijas televīzijai vērtē Latvijas viesnīgs Pūlijā Jurs Poikāns. Runājot par Pūlijas amatpersonu izsacējumiem par īspēju nutrīkt Krīvijas raķetis virs Ukrainas, viesnīga skatījumā Pūļu amatpersonis vairāk paudušas teorētisku īspējamību. Par itēdu reicēbu būtu jopanok vīnošanas starp visam NATO valstim, bet NATO sabīdrotajos nav redzams vīnozēmieks vīdūklis, ka tas būtu daroms saciepojkāns. Es atzīmē, ka Ņūļa itēdu raķešu nutrīkšanai nav atbalsta. Tā kā NATO ir gribiešana atceturēties no tīšas kara darbības, ir no toļokas konfrontācijas eskalācijas ar Krīveju. Jūsar, ka priekšlikums Pūlijai nutrīkt Krīvejas raķetis, kas dūdās Pūlijas teritorijas virzīnī, komēr tos vaļ atcerūnās Ukrainas gaisa taupā, tika iekļauts drūšēbas sadarbības leigumā, kuru Varšavā parakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis i Pūlijas premjerministrs Donalds Tusks. Pēc vīnošanos nosliekšanas Tusks nūrodē, ka jo apsprīž Pūlijas virzīnī lidojušo raķešu nutrīkšana virs Ukrainas, uzsverot, ka itmā vaicojumā ir vajadzīga NATO solidaritāte. Zelenskis pauda porlīdzēbu, ka vīnošanos iespējams mudri eistinot, lai gan Pūlijā pirmam iegnojuma nūtrīk Krīvejas raķetis apsasprīstos ar NATO sabīdrotajiem. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs gonībalst pret ideju, ka Pūlijā varētu nutrīkt Krīvejas raķetis virs Ukrainas reģionim, kas atcerūnās blokus Pūlijas robežai. Tikum britu analītiķi no Dūmnīcas Rusija publicējuši 48 lopušu garu ziņojumu, kurumā norodīti galvenī Ukrainas bruņoto spāku aizvadīto gods pretuzbrukuma un aizvadošanos īmesli. Analītiķi secinojumi rada šaubas par jaunu ofensīvu Ukrainas teritorijā tuvākajā nākamajā. Ītekmīgi ASV Demokrātu partijas līderi, tamā skaitā eksprezidents Baraks Obama, ir bijušo kongresa postojo palātes spīkere Nancy Pelosi, aicinoši prezidentu Joe Bidenu pordomot par kandidiešanu iz ūtru omata termiņu. Tamā pašā laikā pieauga atbalsts viceprezidentē Kamalai Harrisē. Laikraksts The Washington Post raksta, ka pēc Obamas dūmam 81 gada veco Bidenu izredzi svinēt ir sazmazinojušos, jam vajadzētu nūpīt neapsvērt savas kandidatūras dzēvotspēju. Ja laikraksta ziņotais ir patīsība, tad Obama ir dažam ietekmīgākais no Demokrātu partijas politiķim, kas aicinojis Bidenu atsasacēties no kandidiešanas pēc jo katastrofālo sniegumu debatēs ar Donaldu Trumpu. Tikum Donalds Trumps oficiāli ir pieejams Republikāņu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanam. Savpus Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs sasastrodoties arī ar Trumpu, ja jis paliks par prezidentu. Tikum Ukrainas armija itamos dīnos vajadzētu koptīs vēl no diviem cīmatim – Krinku cīma Hersonas apgabalā i Urožainas Doņeckas apgabalā. Par to mēdījumu viesta Ukrainas militārī ovūti. Napītīkams rītumu atbalsts ir līdzis Ukrainai zaudēt iniciatīvu frontē. Turklāt pas to bažas par atbalsta turpinošanos īpaši no diviem Ukrainas lielākajiem donoriem – Vācijas i ASV. Gandrīz katrs ceturtais sums uzskata, ka Sumija i citom rītum valstim iz Ukraina būtu josūta karavēri. Par to līdzināja firmas Tietu Konen aptauja pēc mediju grupas Ūti Somalainen pasūtījuma. Par itēdu īceri tikmēr bija 40% dzēvotoju, bet trešajai daļai sumu bija grūši sniegt atbildi. Īceri sūtēt karavērus uz Ukrainu vairāk atbalsta vērīši nekai sīvītis, kā arī godos jauni cilvēki. Vecuma grupu grīzumā lielokais atbalsts ir 30 līdz 59 godus vecu dzēvotoju vidā. Saupas viskritiskok itēdu Īceri vietē cilvēki vecumā virs 60 gadiem. Novērojamas atšķirības arī partiju atbalstītoju vidā. Visvairāk īceri sūtēt karavērus uz Ukrainu atbalsta Nacionālos koalīcijas partijas ieistū sumu atbalstītoju, bet vismazāk sociāldemokrātu i centra partijas atbalstītoju. Lielbritānijā, Austrijā, Vācijā un citvīt pasaulē pagojušajā nedēļas galā tika ziņots par plašiem IT darbības traucējumiem, kas ietekmē avio sabiedrības mēdījus un bankas, viestē Britu raidorganizācija BBC un citi mēdīji. Traucējuma cēlonis nav zināms, bet ASV datorprogrammatūras gigants Microsoft paziņoja, ka veica pasākumus, kab novērstu traucējumus. Lielbritānijā par plašam IT problēmām ziņo dzelzceļa kompānijas. Telekanāls Sky News nevarēja porēdēt tīšraidē, ja bija traucēta Londonas biržas saltas lapas darbība. Par problēmām IT sistēmo ziņoja arī Berlīnes Edinburgas lidostis un Spānijas lidostis. Paļdiska klausējotās starptautisko notikumu apskatu – studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.